Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayeva va uning turmush o'rtog'i Timur Tillayev qizi Maryam bilan aloqalarini uzgan. Bu haqda Maryam Tillayevaning turmush o'rtog'i bloger Amiran Sardarov to'g'ridan-to'g'ri savol nomli YouTube shousiga bergan intervyusida so'z ochgan. Amiranning aytishicha, u Maryamning hayotida paydo bo'lgach, qizning ota-onasi u bilan aloqalarini uzgan. Ular Amiranni oilaga mos kuyov sifatida qabul qilmagan. 35 yoshli bloger Amiran Sardarov intervyularda ko'p bora oila qurib yashash men uchun emas deb ta'kidlab kelgan. Ammo u hozirda rafiqasi Maryam Tillayeva bilan baxtli ekani va hatto ba'zilar ularning baxtiga hasad qilishini aytgan. Unga ko'ra ushbu baxtga erishish uchun juftlik katta yo'qotishlar qilishiga to'g'ri kelgan. Maryamning ota-onasi qizi o'ziga mos juftni tanlashiga umid qilishgan, ammo uning bir blogerga turmushga chiqish haqidagi qarori hamma uchun kutilmagan hodisa bo'lgan. Amiran o'zi va rafiqasi Maryamning ota-onasi bilan til topishishda muammoga uchrayotganini tan olgan. Men avvalgidek shaxsiy hayotim haqida ochiq gapirishni xohlardim, lekin shuni ochiqchasiga ayta olamanki, Masha kimiz uning ota-onasi bilan yaxshi munosabatda emasmiz. Uning hayotida men paydo bo'lishim bilanoq ular qizi bilan gaplashmay qo'yishgan. Men hozircha faqat shularni ayta olaman. Xolos deya ta'kidlagan bloger. Maryamning o'zi nima dedi? Amiran Sardarov bugun oila sirini tashqariga chiqardi. Bugungacha Maryam Tillayevaning o'zi ota-onasi bilan buzilgan munosabatlari xususida miq etmagan. Aksincha, ularni yashirishga uringan. Joriy yilning 27 aprel kuni u Instagramdagi sahifasi orqali obunachilari bilan muloqot qilib, Amiran Sardarov bilan oila qurish haqidagi tanloviga ota-onasi hurmat bilan munosabatda bo'lganini aytgan edi. Maryam Tillayeva rossiyalik bloger Amiran Sardarov bilan joriy yilning aprel oyida turmush qurdi. Shu yilning avgust oyida esa ijtimoiy tarmoqlarda Maryam Tillayevaning yalang'och holatdagi surati tarqaldi. Keyinroq ushbu surat uning turmush o'rtog'i Amiran Sardarovning Instagramdagi sahifasidan ko'chirib olingani ma'lum bo'ldi. Mazkur holat ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozaralarni keltirib chiqardi. Ko'pchilik Maryamni bobosi Islom Karimovning xotirasiga hurmatsizlikda aybladi. Oradan ko'p o'tmay Lola Karimova Tillayeva ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy sahifasi orqali bayonot bilan chiqib, bu qizining shaxsiy hayoti ekani va uni birinchi prezident Islom Karimov bilan bog'lash noo'rinligi haqida gapirdi. Ma'lumki, Karimovlar oilasining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 2013 yildan buyon jinoyatlari uchun javob bermoqda. U ayni vaqtda hibsda. Oilaning kenjasi Lola Karimova Tillayeva esa otasining vafotidan so'ng turmush o'rtog'i Timur Tillayev va farzandlari bilan AQShga ko'chib o'tgan. U masofadan turib "Sen yolg'iz emassan" fondi hamda Islom Karimov nomidagi Respublika xayriya jamoat fondini boshqarib keladi. U AQShda The Hammons attorlik buyumlari brendi asos olgan. Karimovlar oilasidan faqat Tatyana Karimova O'zbekistonda istiqomat qilmoqda. U Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish va Karimov nomidagi Respublika jamoat fondi faoliyatini yuritishda boshqosh. Bugungacha sobiq birinchi xonim oila atrofidagi mashmashalarga matbuot orqali munosabat bildirmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.